hyvä käydä nämä kaikki tiedonkeruut jollakin tasolla lävitse, vaikkakin ne olisivat niin kuin pysyneet täysin samanlaisena, että ajatuksena on tietysti, että yliopistoissa tapahtuu henkilöstömuutoksia ja näitä on niin kuin hyvä. Täälläkin varmaan on joitakin, jotka eivät ole ennen minun esitystäni kuulleet, niin nämä on hyvä käydä niin kuin jollakin tasolla lävitse kaikki. Mutta sitten minä erityisesti tietysti ehkä enemmän kiinnitän huomiota niihin muutamaan muutokseen tai sitten tämmöiseen ikään kuin paljon kysymyksiä aiheuttaneisiin kohtiin. Tästä käsittelytavasta, niin mä nyt olen valmistellut tuohon tuommoisen hyvin vaatimattoman esityksen, jossa on siinä aikataulu, mutta oikeastaan mä oon vaan kerännyt noin kerättävät tiedot aina per tiedonkeru tuohon noin. Toinen vaihtoehto olisi tietysti, että mä selailisin tai näyttäisin tuossa ruudullakin käsikirjaa, mutta se lähetettiin nyt tuossa alkuviikosta, niin mä en tiedä, musta tuntuu, että se voisi olla. Mä itse tuun tässä itse sitä selailemaan, mutta se varmaan teillä suurimmalla osalla on, että ehkä se on helpompi, että mä en sitä tuohon nyt ala tuossa näytöllä pitämään, vai onko joku, joka haluaisi, että se laitettaisiin tuohon näytölle. Joo, hyvä, näin ajattelinkin. Mutta eka nyt noista aikatauluista, ja oikeastaan tässä vai voisi sanoa se, että mä nyt käyn noita niin kuin vähän tämmöisenä monologina noita lävitse, ja idea olisi, että keskeyttäkää sitten, jos on semmoisessa kohtaa, mihin haluatte kommentoida, että se on parempi niin kuin juuri niissä kohtia sitten pitää se keskustelu, kuin että ne kysymykset tulisi sitten lopussa. Jos mä en huomaa, niin huutakaa vähän kovempaa. Aikataulut on oikeastaan samat kuin, niin kuin viime vuonna. Eli no eipä niistä, mä oon varmaan toi julkaisutiedonkeru ja taloustiedonkeru nyt ollut niitä, jotka eniten aiheuttanut näitä aikataulutongelmia, mutta niitä nyt ei sitten enempääkään käydäkään. Onko noihin aikatauluihin kommentteja? Noihin määräytyy aika lailla tämän, niin kuin tämän ministeriön ohjaussyklin mukaisesti. Eli meillähän niin kuin aina vuosittain annetaan tämä jonkin tyylinen palaute, jota nyt aletaan valmistelemaan yleensä aina tuossa keväällä. Ja nämä tilastotiedot on niin kuin siihen tärkeitä, niin sen takia nuo aikataulut menee niin kuin ne menee. Mutta sitten jos nyt käy näitä tiedonkeruita niin kuin kohta kohdalta lävitten, niin semmoisen tässä tiedonkeruun käsikirjassa nyt semmoinen niin kuin uudistus on tullut, että no noin tiedonkeruun lomakkeista niin kuvat laitettu aina tuohon tiedonkeruun alkuun aina, että siinä oli ajatuksena, että se niin kuin selkeyttäisi sitä vähän sitä kokonaisuutta, että minkä näköisillä yhdellä silmäyksellä saisi selville, että mitä tietoa siinä kerätään. Ja sitten on tietysti ihan normaalisti selitetty sen jälkeen tuossa ton jälkeen. Ja tämä henkilöstötiedonkeru, siitä nyt semmoisen ehkä taustatietona voi sanoa, että se on niin kuin äsken kuultiin Marianne Kaplaksen esityksestä, niin se on semmoinen, mitä tilastokeskus käyttää tuossa T&K-tilastoinnissa, ja sitten myös tilastokeskus käyttää näitä tietoja tuossa heidän tässä niin kuin, yritystilastoinnin tai toimipistetilastoinnin puolella. Ja sitten tietysti näitä nyt on niin kuin, muutenkin näitä on, Suomen Akatemia on näitä aika paljon käyttänyt, ja muun muassa he tekivät tätä tieteen tila-projektiin liittyen tämä professorikysely, niin siihen he näitä tietoja käyttivät, että on tämmöinen niin kuin hyvin monen tahon käyttämä, joka tietysti joitakin ehkä kysyttäviä tietoakin selittää, jotka ei ihan suoraan mene ministeriön käyttöön. Jos noista nyt noita kohtia, no henkilötunnus varmaan on sinällään selkeä asia. Siinä oli vähän hassusti ennen se kuvattu, nyt se oli tuohon käsikirjaan paremmin kuvattu, että nämä ulkomaalaiset henkilöt, jos heille, niin heille ei ole vielä varsinaista henkilötunnusta, niin heille laitetaan noin väliaikaiset henkilötunnukset. Ja tuo X tarkoittaa tuossa semmoinen niin kuin pakollista tietoa, eli siinä tietojen latauksessa, niin siinä niin kuin tarkistetaan kaikissa tiedonkeruissa aina niin kuin tiettyjä näitä, näistä. Jotkut koodistoon pohjautuvat tiedot on niin kuin koodiston mukaisia, ja sitten siinä myös katsotaan, että ikään kuin kultakin riviltä on noi pakolliset tiedot mukana. Ja tuo henkilötunnus on tietysti se on siinä mielessä tietysti poikkeuksellinen tieto näissä, että sehän ei niin kuin, se ei tule ministeriön käyttöön, vaan se on esimerkiksi just tämmöinen, mikä menee ja tilastokeskus käyttää sitten, koska heillä on niin kuin tämmöinen, he yhdistävät sitten tätä henkilötiedonkeruuaineistoja muihin aineistoihin, mutta ministeriöllä tällä hetkellä nyt ei ole vielä niin kuin, tai oikeastaan tässä ei tule meidän suoraan käyttöön, mutta me kyllä nyt alkaa olemaan semmoinen aikasarja, että me voidaan tehdä jonkinlaisia trenditietoja noista liittyen noita opetustutkimushenkilöstön niin kuin yli vuosien liikkuvuuteen näillä tutkijaravaiheilla esimerkiksi, että se on sen takia tietysti olennainen tieto. Henkilönumero, se on sitten se nyt vielä kerätään, se nyt on osin tietysti vähän sama asia kertoa kuin tuo henkilötunnus, mutta se nyt varsinkin ehkä näitä ulkomaalaisia, jos heillä jonakin vuonna ilmoitetaan ekatella tällä väliaikaisella hetulla, ja seuraavana vuonna oikealla hetulla, niin sitten tämä henkilönumero on tietysti se, joka nämä sitten yhdistää. Toi tiedekunta tai vastaava, niin se nyt on oikeastaan, sehän oli se, niin kuin, mikä tuohon otettiin mukaan, koska se näissä henkilöstöjärjestöissä oli mukana, ja se oli sitä kautta pystyi niin kuin, noita tietoja yhdistämään niihin tilastokeskuksen opiskelijatutkinnon tiedonkeruisiin, mutta mä en tiedä, musta tuntuu, että tilastokeskus ei enää sitä omasta opiskelijatutkinnon tiedonkeruussaan tiedekuntakoodia kerää, että se on ehkä, se nyt periaatteessa voisi sinne poistaakin, mutta mikäli mä nyt olen ymmärtänyt oikein näitä yliopistojen HR-järjestelmien toimintaa, niin se, että jos siellä raporttille nyt on toimittajalta kerran tilattu joku muuttuja, niin sen niin kuin poistaminenkin siitä varmaan aiheuttaisi jotenkin toimenpiteitä, että voitte, jos olen väärässä, niin sanokaa, mutta olettaisin, että se on helpompi antaa sen olla siinä, kunnes tähän tehdään jotakin isompia muutoksia. Ja Jenni ainakin neuvottelee, kiitos. Sitten on tämä laitostieto, ja se on tietysti se, mikä on sit, niinku, yhdistää, joka nyt on, sitä käytetään, tilastokeskus käyttää sitä, se yhdistää heidän oman TK-tiedonkeruuseen, jossa kerää tietoja laitostasolla, plus sitten sitä kautta niinku, tuohon julkaisutiedonkeruuseenkin me saadaan yhdistettyä, ja siinä se nyt on niin kuin ainakin meillä ministeriössä on tietty halu yrittää tehdä analyysiä tämmöisellä niin kuin laitostasolla, verrata henkilöstö- ja julkaisumääriä. Siinä on monia haasteita. Mä itse olen ehkä hieman skeptinen sen suhteen, mutta se on kuitenkin semmoinen, ja sen takia toi julkustiedonkeruussakin se ennen siinä ollut sanallinen laitosnimi, niin se nyt muutetaan niin kuin täksi samaksi. Tai kun olen katsonut niitä, niin ne on ollut niin kuin tähän asti kuitenkin samoja tietoja. Sitten on toi toimipaikka, no se liittyy siihen toimipistetiedonkeruuseen. Ja siinä se on siis niin kuin yliopiston itse määrittämän koodiston mukainen tieto. Ja se on tietysti, no siellä voi palata sen toimipistetiedonkeruusta, mutta idea olisi, että ne olisivat niin kuin samoja yli vuosien. Sitten toi nimikeasia, siitä on oikeastaan semmoinen, se nyt on vähän niin kuin aina vuosittain sitä aina, siitä on ollut vähän keskustelua siitä, että tässä nyt silloin, kun yliopistot siirtyi niin kuin pois valtion suorasta suorasta niin kuin ohjauksesta, niin silloinhan ja liittyivät tähän niin kuin tämä työnantajatoiminta alkoi toimia tämän EK-sivistystyönantajan kautta, niin silloin mä ymmärsin, että se idea oli, että tämä EK, joka sitten kerää, niin kun heillä on tämä oma palkkatiedostelu, jota he keräävät aina lokakuussa niin kun poikkileikkausaineistona. Niin kun, se on vähän tiimeisiä eri mieltä olisi tässä. Mutta mä ymmärsin, että siinä niin EK alkaa huolehtia tästä nimikekoodistosta, mutta nyt siitä varmaan viimeksi oli joskus vuosi sitten puhetta yliopistojen joidenkin yliopistojen kanssa, ja silloin mulle vielä sanottiin, että Certia, joka siis näitä henkilöshallintoa järjestelmiä osin niin kuin hoitaa, niin he vielä niin kuin näitä nimikekoodeja hakisivat valtiokonttorista, joka oli se, niin kuin se entinen tapa. Mutta tiedätte sitten, onko tässä niin kuin, onko se edelleen näin? Joo, se täytyy vähän selvittää, kun toi, se on tietysti, että se olisi nyt hyvä, että se näitä nimikekoodistoa pidettäisiin niin kuin keskitysti jossakin, ja mä ihmettelin hiukan, että eihän valtiokonttorilla pitäisi olla enää niin kuin mitään tekemistä tämän yliopistojen nimikekoodistojen kanssa, koska tämä nimiketieto on taas semmoinen, mitä tämä tilastokeskuksen tämä toimipiste ja yritystilastointi käyttää, että he saavat sieltä niin kuin, heille tämä olisi niin kuin tärkeää, että nämä olisivat yhdenmukaisia nämä nimikkeet. Että nämä nyt ei niin kuin ehkä ministeriön käyttöön, tämä on aika vähän liiankin, enemmän liian liiankin yksityiskohtaista tietoa, mutta tämä on tälle tilastokeskuksen tiedon tarpeelle, tämä on ihan hyvä, että täytyy taas vähän selvittää, että mikä tämä tilanne näiden kanssa nyt on. Sitten merkittävin tutkinto. Se nyt on käsitteenä varmaan aika selkeä. Siitä voisin vielä sen sanoa, että se on taas semmoinen, mitä varsinkin semmoisille ulkomaalaisille henkilöille, niin on, joita yliopistossa on paljon, niin tämä on ollut erittäin hyvä tieto lähde tuolle tilastokeskuksen tutkintorekisterille. Eli he ovat sitä kautta saaneet paljon uusia tietoja. Ja siihen liittyen tietysti, että Marin korjaus on väärässä, mutta mä ymmärsin, että tämä tutkinnon suoritusmaa on myös niin kuin sen tutkintorekisterin kannalta tärkeä tieto. Joo, ole hyvä. Ota vaikka toi mikki, jos tämä etäosallistuja, että sä taas kuulet.
Eli Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto. Ensinnäkin kiitos niistä keltaisista huomioista, mitä tähän käsikirjaan on tullut, että huomataan heti, mitä siellä on muutoksia tullut. Mutta sitten tästä merkittävimmistä tutkinnosta. Onko tarkoituksella, että tässä käsikirjassa lukee, että käytetään Tilastokeskuksen koulutusluokitusta 2014, kun Tilastokeskuksen sivulla tämmöistä luokitusta ei löydy, ja viime vuotisessa käsikirjassa käytettiin vuoden 12. Että onko
ei varmaan tarkoitus. Sitten se on varmaan kirjoitusvirhemä siihen, vaan suunnilleen kaikki vanhat vuosiluvut laittoi 2014, että sitä olemassa oleva vai Marjennaus?
13 on uusin Tilastokeskuksen sivuilla.
Joo, sit se, joo, se oli, joo, en mä, se oli ajatusvirhe mun osalta. Mutta joo, sit, ja siis todellakin sen verran vielä sanon, että toi, mä jätin siihen niinku noi keltaisella merkit, ne oli vähän enemmän omaa käyttöä alun perin, mutta mä jätin ne siihen tota, nämä muutosmerkinnät, että ne on ehkä jotakin kirjoitusvirheitä, en ole sillä merkinnyt, mutta nämä niinku merkittävät muutokset on tuossa tässä luonnosversiossa merkitty keltaisella. Ja tota, ja oikeastaan tuossa tutkinnon suoritusmaasta, että sillä on niinku toi käyttöarvo tuossa niinku, tilaskaisen tutkintorekisterin suhteen, mutta myös jos niinku, niin on tällä hetkellä on aika vielä vähän vajavaisia, mutta tota, jos miettii niin kuin yliopistojen tämmöistä kansainvälistymisen ulottuvuutta, niin kyllähän toi, kyllä se kaikkein paras tota, kansainvälistymisen ulottuvuus tulisi siitä, että meillä olisi tieto, missä tota, henkilökunta on suorittanut perustutkintonsa. Että toi kansalaisuustieto, no se, ne kansalaisuuksia, ne muuttuu, että se on niin kuin, se kertoo vähän eri asiaa, äidinkieli, sekin kertoo vähän eri asiaa, että tota, et siinä mielessä toivoisin, että noi tutkinnon suojelusmaatiedot olisi mahdollisimman kattavasti tässä meidän tiedonkeruussa, niin tota, sitä voisi tota, käyttää tämmöisen niinku, henkilökunnan kansainvälistymisen mittarina. Sitten, no sukupuoli, syntymävuosi, niin oli semmoisia, mutta sitten niin kansalaisuus todellakin se on nyt mitä esimerkiksi tässä rahoituksessa, oliko se rahoitusmallissa? No ja on se siellä, no niin siellähän sitä käytetään, se on tietysti tärkeä. Ja tuossa tota, on vielä selvennetty, että nuo kaksoiskansalaisuudet, kyllä varmaan jotenkin huonosti kirjoittu viime vuonna, niin niille merkit, ne on niin kuin tulkitaan Suomen kansallisuus, jos toinen näistä on Suomen kansalaisuus. Äidinkieli, sekin oli taas niinku, joo. Okay.
Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto. Höystetäänkö tätäkin kansalaisuustietoa niin Tilastokeskuksen tai Väestörekisterikeskuksen tiedolla samalla tavalla kuin opiskelijoiden osalta?
Ei ainakaan tuossa ministerin käytössä. Ei käytetä, ja Tilastokeskus ei teetko tilastoinnista niin tarvitse käyttääkään itse.
Me haetaan se tieto siitä väestötiedosta.
Joo, tieteen ja teknologian henkilövoimavarat tilastoa varten kansalaisuustieto haetaan sieltä väestötilastojen kautta.
Joo.
Jonkin verran on vertailu niitä, ja kyllä niissä eroja on se, mitä saadaan sieltä ja tämän kyselyn kautta.
Joo, okei. Mä en ihan varma olisi toi mikki päällä etäosastolle, mutta Tilastokeskus tässä T&K-tilastoinnissa niin tarkistaa nämä kansalaistiedot VRK-tiedoista, mutta tällä hetkellä ministeriöstä ei tee. Se oli jo hyvä huomio. Sitten on tuo nimitystapa. Se nyt on taas näitä ikään kuin tämmöisiä, sinällään taas ehkä enemmän nyt tälle EK-kautta sivistystyönantajat linjalle kuuluvia seurattavia asioita, mutta muistaakseni ainakin yliopistolain perusteluissa nyt vielä ministeriökin velvoitettiin seuraamaan tota, osa-aikaisten työntekijöiden kehitystä, niin se on nyt tietysti sen takia tässä ministeriönkin tiedoissa mukana. Sitten on toi noi koulutusalatiedot. Tuossa nyt kerätään siis toi kerätään tämä 95 ja 2002 luokittelu, jossa nyt tulee esille tämä eilen tuoma tätä vähän omituinen tilanne, näitä luokituksia on paljon. Toi 2012 kerätään sen takia, että sit meillä on tota mahdollisuus tota luokitella tätä henkilöstöä niin kuin yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Se on, mä ymmärtäisin, että se on karkeampi toi 2002 koulutusaloitus, niin mä ymmärtäisin, että se on aika helppo kuitenkin se avain tehdä. Ja tuohon oikeastaan tuohon koulutusalan ja tieteelle liittyen, niin se tota todellakin, niin tämä muu henkilökunta, niin niille merkitään aina toi erittelemätön koulutusala, paitsi jos ne on, tota, on opetus- ja tutkimuksen tukihenkilöstöä, johon tota, voi merkitä myös sen niin kuin, ikään kuin oikean koulutusalan. Eli tämä on niin kuin, sen ihan tiedon luotettavuuden kannalta, että muun henkilökunnan osalta sitä, kun suurimmat osat siellä koulutusalalla ei pysty sanomaan, niin se on niin kuin, turha heitä sitä kerätä. Mutta sitten tota, tämä opetustukihenkilöstö, niin se on tietysti semmoinen, jota on mahdollista tarkastella tota, koulutusalakohtaisesti. Sitten toi tieteenala, siihen oikeastaan, siihen tietysti koskee tota, koskee samat asiat kuin tuo koulutusala. Noihin tota, semmoisen huomioon noihin koulutusaloihin, tieteenaloihin, ehkä ennen erityistieteenaloihin, niin tuossahan toi kerättävä tieto on niin kuin pääasiallinen tieteenala, mutta sitten tietysti meillä on henkilöitä, jotka, joilla on niin kuin useita tieteenaloja tai sitten henkilöitä, jotka sitten vaihtaa tuota vähän tehtäviä vuoden aikana. Ja tietysti tähän niin kuin tämmöiseen hänäs monitieteellisyyteenkin olisi hyvä saada niin kuin se kuvattua, niin tuossa tota, on tuossa tiedonkeruussa on tota, semmoinen mahdollisuus, että siinä voi yhdeltä henkilöltä ikään kuin laittaa niin kuin useita rivejä, jos tota, ja sitä kautta saada niin kuin näillä tietyillä ulottuvuuksilla eri tietoja, esimerkiksi tuossa tieteenalan osalta, että se on, tällä hetkellä taitaa kaksi yliopistoa käyttää tätä mahdollisuutta, ja ne on ihan niin kuin hyvä niin, koska sehän on se on niin kuin se lähempänä totuutta tämmöinen tieto, mutta sitä ei haittaisi, vaikka muutkin yliopistot pystyisivät niin kuin tuottamaan näiden niin kuin monitieteisten henkilöiden tietoja niin kuin kaikilla heidän tieteen aloillaan. Sitten on tuo tehtäväjaottelu. Sekin nyt nykymaailmassa taitaa olla aika selvä. Ehkä tota, semmoisen tota, semmoisen tarkennuksen tuohon, niin kuin tuohon tutkijoiden vaiheeseen laittanut, tota, että siinä tota, kirjoittanut, että tutkijan vaihe on henkilön palvelussuhteen ominaisuus, eli se, että se ei ole niin kuin, se on ehkä se tutkijan vaihe, ja tietysti myös tuo tehtävän jaottelu, se niin kuin liittyy siihen henkilön siihen niin kuin hänen palvelussuhteeseen kanssa, tietysti joku niin kuin kakkostutkijaportaalla oleva henkilö saattaa niin kuin tehtävissään, hänellä saattaa olla niin kuin monenlaisia tehtäviä, jotka on niin kuin olisi ehkä lähempänä muiden portaiden tehtäviä, mutta tällä niin kuin tässä ei niin kuin ei pyritä siihen semmoiseen niin kuin työajan käyttötieto tyyppiseen tietoon, vaan tässä nimenomaan pyritään siihen saada se mikä niin kuin tämä, millä pohjat se työsuhde tälle henkilölle on tehty. Ja sen tuosta tutkijoravaiheesta, että se todellakin niin, se oli, jossakin vaiheessa oli vähän epäselvyyttä siitä, että kun näitä tutkijoiduran niin järjestelmiä otettiin vaiheittain käyttöön yliopistoissa, niin, niin vaikka, mä en tiedä onko enää semmoisia tapauksia, mutta että jo ennen oli ainakin, että henkilöt niin kuin, ei virallisesti oltu vielä määritelty minnekään tutkijoraportaalle, mutta silti pystyi niin kuin selkeästi sanomaan, että hän tekee tietyn portaan tehtäviä, niin silloin se merkitään sille portaalle, minkä portaan tehtäviä hän tekee. Eli toi kohta 5 tuossa noissa tutkijoravaiheissa, niin se koskee siis pelkästään tuntiopettajia, että se ei koske niitä, jotka nyt ei niin kuin virallisesti ole määritelty millekään portaalle, mutta jotka aktuaalisesti tekevät jonkun portaan tehtäviä. Ja sen, noin nyt on toi, en tiedä, toi portaiden määritelmä, se on vähän huono nolasia, että ne nyt edelleen ainoa viite on tuohon 2008 julkaistuun se tutkijoraporras työryhmän raporttiin. Hän tuosin ajatella, että tietysti on varmaan aika kussakin yliopistossa, tietysti kun sitä on sovellettu, niin nehän on varmaan, voisin ajatella, että ne on aika tietysti selkeitä, että mitä ne portaat tarkoittaa, mutta kyllähän se tietysti ainakin, niin kuin tämän, jos miettii tämän käsikirjan niin yleistä käyttöä, puhumattakaan siitä, että kun sitä sen niin kuin, sitä tilastointia esimerkiksi pikkusen kautta, niin siinä olisi tietysti hyvä, että noille saisi niin kuin sellaiset selkeät määritelmät noille tiedoille, että siitä nyt joku työryhmä tässä kesällä starttasikin, jonka yhteydessä tähän oli tarkoitus puuttua, mutta saa nähdä siinä tuo kaunismaa Eeva, joka tämän asian lupasi korjata, niin hän nyt lähtee oikeastaan vuodeksi Brysseliin, että katsotaan nyt, että koska tuohon asian saa korjauksen, mutta se on tiedostettu epäkohta. No sitten noin muu henkilöstöryhmät on noin, niin kuin noin tuossa käsikirjassa mainitut 6 henkilöstöryhmää ja harjoittelukouluista samat. Sitten toi valinta kutsumenettelyllä, niin siitä voisin semmoisen sanoa, että se oli tässä, kun Suomen Akatemia teki tätä heidän omaa professorin kyselyään ja sitä niin kuin selvitystä, niin se oli heille hyvin tärkeä tieto, että he käyttivät sitä. Ja se siis koskee käytännössä niin kuin professori neitosportaan henkilöstöä, jota nyt kutsumenettelyä missä sitä käytetään. Mutta että silläkin on niin kuin, sillä tiedollakin on käyttöä. Sitten semmoinen näitä, jos toi tutkijoraportaat oli määritelmät oli vuodet 2008, niin tietysti toi henkilötyövuosi on vielä ongelmallisempi, että se taitaa olla vuodelta 2002 tai 2003. Eli siihenhän nyt on, se on se määritelmä on siellä sen käsikirjan lopussa, että sekään nyt mä ymmärtäisin, että se ei ole ehkä semmoinen niin käytännössä ongelmia tuottanut asia, että kyllä näissä HR-järjestelmissä ne henkilötyövuoden saa laskettua, mutta se on vähän nyt tietysti huono, että siellä on edelleen se vanha valtiokonttorin määritelmä. Mutta mun täytyy tunnustaa, että mulle ei ole kompetenssia kyllä kirjoittaa sitä uudestaan, että jos täällä on joku yliopistoedustaja, jolla olisi mahdollisuus se henkilötyövuoden määritelmä kirjoittaa niin kuin se oikeasti lasketaan, niin olisin erittäin kiitollinen, jos joku voisi auttaa mua siinä sen määritelmän kirjoittamisessa. Mutta todellakaan ei se ei se niin kuin kyse, mä siihen luotan, että se, ne tiedot ihan tietysti oikea on, mutta se taas tähän niin kuin tämmöiseen niin kuin raportointikäytössä, niin olisi tietysti hyvä, että se olisi joku selkeä tota määritelmä. Ja joo, ja toi siis henkilö toivoisi se nyt niinku tuossa teknisessä tarkastuksessa, se ilmoitetaan täällä arvolla 0-2, eli näitä nyt on siinä tarkistuksessa menee myös nämä superihmiset, joiden henkilötyövuosi on, eli yksi niin lävitte, mutta yli kaksi ei mene lävitte. Olisi tota vielä, sitten on toi sivutoimitus tuntiopettaja, nehän on ollut niinku, ne oli se semmoinen erikoistapaus näissä henkilöstiedon keruissa, eli joka perustui siihen, että niissä tota, heidän tietojaan ei kaikissa yliopistossa ollut viety tuohon HR-järjestelmään, ja sen takia niistä ei näitä niinku kaikkia tietoja pystynyt toimittamaan, kaikkia mitkä esimerkiksi tuossa on pakolliseksi tiedoksi merkitty, niin niin niillä oli tämä tämmöinen niinku erikoistapaus, että jos se nimikekoodi oli tietty, joka viittasi sivutoimisen tuntiopettajaan, niin, tota, niin sitten tota, sen pystyi toimittamaan semmoisena summattuna tietona, jossa oli muutama noista pakollisista tiedosta niin kuin, ei ollut merkitty. Mutta onko vielä, kun mä myöntin, että se tilanne vähän niin kuin niitä on viety tuon HR-järjestelmän entistä enemmän, niin onko vielä semmoisia yliopistoja, jotka toimittaa näitä summattuina näitä sivutoimisia tuntiopettajia, niin kuin tarkoitan siis ensi vuonna tulee toimittamaan? Joo, ei nyt ainakaan tiedosta, mutta kyllä siis se optio vielä tulee olemaan, mutta se tietysti se niin kuin sen tota, se täytyisi varmaan siinä vaiheessa, kun huomataan, että niitä ei enää toimia sillä tavalla, niin sen tämän niin kuin vaihtoehdon voi ottaa pois, koska siinähän todellakin sit, niin kuin, muun muassa toi laitostieto oli semmoinen, mitä näissä summatuissa ei ollut, ja sehän tietysti niin kuin tähän tilastokeskuksen käyttöön oli semmoinen niin kuin tiedon laadun huononnus, että se on tietysti hyvä, jos niitä mahdollisimman paljon saadaan sinne HR-järjestelmiin. Mutta kyllä on se vielä mahdollista. Siinä oli oikeastaan henkilöstiedon keruusta, mitä minulla oli sanottavaa. Onko siihen vielä yleiskommentteja? Jos ei, niin hyvä. Sitten tämä opintopisteen tiedon keruu, se on oikeastaan tota, no se on tietysti, se on semmoinen, se on siis nämä, mikä nyt todennäköisesti tullaan keräämään tämän virtatietovarannon kautta. Sanon todennäköisesti, koska tota, koska niitä nyt vielä niin kuin ne, kun niitä sitä vielä työstetään, että ne tiedot sen virran kautta olisivat samoja kuin mitä tällä hetkellä on tota tässä erisen Excel-lomakkeen kautta toimitettavassa tiedonkeruussa ollut. Ja se on oikeastaan jo, taitaa tällä hetkellä olla selvää, että nuo harjoittelukoulutus, suoritetut opintopisteet, niin niitä ei virrasta saada. Eli ne joka tapauksessa tullaan toimittamaan tällä vanhalla menetelmällä. Mut tästä oikeastaan, tästä on nyt on vähän enemmän tuossa iltapäivän virtasessiossa puhutaan, niin tässä ei, niin kuin mä en ehkä kauhean yksityiskohtaiselle tasolle tässä mene, ja tässä nyt ei ehkä kauheasti ollut tota, välttämättä mitään niin kuin asiallisia epäselvyyksiä, että ne, mutta tota, mut se on tietysti, se on nyt semmoinen uusi asia tässä tiedonkeruussa, että toi noi, tai mahdollinen uusi asia, että noi avoimen korkeakouluopetuksen avoin yliopiston sitä kautta suoritut opintopisteet, niin siitä on tullut, ja niitähän on niin kuin avoin opiskelijoita on kirjattu sen järjestävän tahon mukaan, että kuka niitä, niin kuin, onko ne yliopiston itsensä vai kesäyliopiston vai kansanopiston vai kansalaisopiston kursseilla olevia opiskelijoita, mutta se on oikeastaan se, on sitä nyt niin kuin täällä ministeriön sisällä keskusteltu ja on todettu, että se niin kuin olisi ehkä merkittävämpi tieto, on se tuotostieto enemmän kuin se opiskelijatieto, niin tämänkin asian kannalta, eli kuinka paljon opintopisteitä tulee näillä eri järjestelyillä tahoilla. Ja sitten oikeastaan tässä nyt onkaan joku avoimen yliopiston foorumi tai heidän virallista nimeä muista, mutta kuitenkin hekin olivat tätä vähän tähän samaan tulokseen tulleet keväällä järjestössä kokouksessa. Hekin oikeastaan ehdottivat sitä, että tämä opintopistetiedot, avoimen opintopistetiedot niin jaoteltaisiin näiden järjestävän organisaation mukaan. Ja sitä on nyt niin kuin, se muutos tuli tähän vanhaan tiedonkeruuseen. Sitä nyt on tässä niin kuin virtapiirissä tätä asiaa selvitelty, ja se sinällään toi järjestävä organisaatiotieto on siellä virrassa olemassa, että mutta nyt sitä vielä katsotaan, että kuinka niin kuin oikeita nämä järjestävä tahotiedot on tässä niin kuin opintopisteiden osalta. Joo. Ja mut siihen varmaan sitten voi ehkä tässä virtausiossakin palata. Ja sen ehkä semmoisen tämmöisenä yleisenä asiana näistä avoimen ja erillisten opinto-oikeuksien suorituksista, niin ne on siis nämä opintopisteet, mitä tähän lasketaan, niin ne on muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden tekemiä opintopisteitä. Eli se on ehkä se, niin kuin, jos tätä asiaa miettii näin niin kuin ministeriön näkökulmasta, niin meille ehkä se avoin yliopisto-organisaationa ei ole sinällään niin kauhean tärkeä asia. Et se on niin kuin mitä me enemmän seurataan, on se, että kuinka paljon yliopistot tuottavat niin kuin opintomahdollisuuksia sellaisille henkilöille, joilla ei ole opiskeluoikeutta yliopistossa. Niin sen takia tämä, niin kuin tämä määritelmä näin, ja mä ymmärtäisin, että se ehkä jossakin niin kuin taitaa Tampereen yliopistolla olla ainakin semmoinen esimerkkitapaus, missä näitä on aika paljon viety näitä avoimen opetusta tänne tämmöiseen niin kuin normaali tutkinto-opiskelijan opetuksen sisälle, niin siellä tämmöinen jaottelu avoimen yliopisto-organisaatio puitteissa suoritettuun opintopisteisiin, ja sitten olisi vähän ongelmallinenkin. Joo. Mä voin toistaa sen kysymyksen, jos se on lyhyt kysymys. Joo. Kyllä tämäkin videoidaan, kyllä. Nauhoitetaankin.
Sari Pulkkinen, Tampereen yliopisto. Just tässä itsekseni ajattelin, että siis kun meillä on integroitu avoin yliopisto-opetus siis tutkinto-opetukseen, ja niin kuin opetusta järjestetään päivisin ja iltaisin, ja niin sanotut avoimen yliopiston opiskelijat saa osallistua kumpaan vaan ja tutkinto-opiskelijat kumpaan vaan, koska siis opetus on integroitu. Niin onko nyt jotain väliä sillä, kumpaan ryhmään meillä menee ne opintopisteet? Koska siis se on melkein mielivaltaista, että merkitään, onko ne avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettuja opintopisteitä vai erillisillä opinto-oikeuksilla suoritettuja suorituksia. Meillä on vähän, no ei nyt vaikeuksia, siis totta kai me nyt voidaan sanoa, että ketkä on niin sanottuja miehiä kadulta, eli avoimessa korkeakouluopetuksessa opiskelevia. Niin kun tietysti meillä olisi kätevää, kun meidän ei tarvitsisi edes välttämättä erotella niitä, jotka ei suorita tutkintoa meillä tai missään muussakaan korkeakoulussa.
On sillä merkitystä hyvin paljonkin. Eli siis todellakin, että kyllä se niin kuin on se, mitä ministeri seuraa, on, että kuinka paljon yliopisto tarjoaa opintopisteitä näille kadun miehille ja naisille. Ja siis se on myös siitäkin esimerkki, että sehän on tuossa rahoitusmallissakin niin kuin, toi tekijä tämä. Että sillä on hyvinkin paljon merkitystä sekä sen niin kuin asian kannalta, että myös kun sillä on tähän rahoitusmalliin merkitystä. Se tietysti, mä en tiedä, se, että onko se toi ryhmä avoimen korkean opintopisteet tai erillisten opinto-oikeuksien opintopisteet, niin se erottelu nyt ehkä ei välttämättä ole niin, nehän siitä rahoitusmallissakin otetaan yhteen. Se ei ehkä nyt ihan niin tärkeä ole, vaikka se mä voisin kuvitella, että suurin osa olisi noita avoimen, ettei noita erillisiä opinto-oikeuksia, ikään kuin näitä oikeita erillisiä opinto-oikeuksia, mä ymmärrän, että niitä on hyvinkin vähän, että se suurin volyymi noissa erillisissä opinto-oikeuksissa tulee siitä niin kuin näille tutkinnon jälkeen annettaville pätkille, jolloin annetaan ikään kuin tutkinnon suorittaneille se puoli vuotta tai vuosi aikaa suorittaa opintoja, jotka niin kuin tässä tiedonkeruussa lasketaan tuohon erillisten opinto-oikeuksien laariin, niin ymmärrän, että sielläkin ehkä se suuri volyymi tulee siitä, että tämä, niin kuin tämä ikään kuin tämä tämmöinen niin kuin maksoasetuksen mukainen erillinen opinto-oikeus, jossa yksittäinen henkilö hyväksytään hakemuksesta suorittamaan sisällöllisesti ajallisesti rajatun oikeuden suorittaa tietty tutkintoa, niin mä ymmärtäisin, että se on hyvin niin kuin, sitä harvinainenkin tapaus. Et sillä nyt ei niin kuin, oikeasti kauheasti ole merkitystä, kumpaan laariin ne menee tuohon avoimen vai tuohon erillisten laariin, mutta se on hyvin tärkeää, että nämä tutkinto-opiskelijat pidetään erikseen.
Joo, siis totta kai tarjontahan kyllä on selvillä, että mikä opetus on tarjolla avoimessa korkeakouluopetuksessa, mutta sitten just tuo avoimen ja erillisten. No, toki se jo liittyy siihen, että niitä erillisiä todella on hyvin vähän, että suurin osahan on niitä avoimen korkeakouluopetuksen opiskelijoita.
Joo.
Mutta joo, kiitos.
Sitten Jennillä on vielä. Mä voin vaikka tuoda sulle mikä.
Eli Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto. Mulla on itse asiassa kolme kysymystä liittyen tähän opintopistetiedonkeruuseen, joita en ole vielä Virta-porukalta kysynyt. Eli Virran puitteissa on nyt viilattu sitä, mitenkä Virrasta poimitaan sitten ministeriön varten niitä opintopistesummia, tai niitä opintopisteiden tietoja. Niin Virran järjestelmissä, tai siellä on käyty Virran foorumeilla keskustelua siitä, sillä on esillä ne poimintasäännöt, ja mäkin olen niitä moneen kertaan kommentoinut, kun ne olivat minun mielestä aluksi hieman väärin. Niin nytkin tässä käsikirjassa on lainauksia niistä poimintasäännöistä, niin nämä poimintasäännöt varmaan tähän käsikirjankin sitten päivitetään sen Virran mukaisiksi, koska ne on jo kerennyt muuttua siellä Virrassa siitä, mitä tässä luonnoksessa on käsikirjassa.
Joo, ilman muuta. Joo, tämä on kyllä näin juuri. Tämä on oikeastaan tehty tämä virtahenkilöiden toimissa tämä nämä muutokset tähän näin, ja ne tullaan totta kai päivittämään. Joo.
Sitten ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksi luetut opintopisteet. Täällä sanotaan, että tähän kerätään ulkomaisessa oppilaitoksessa tai ulkomailla työharjoittelussa suoritetut opintopisteet, jotka on hyväksi luettu korkeakoulussa. Jos on ulkomailla työharjoittelussa, niin eihän siellä ulkomailla se yritys, missä se on työharjoittelussa, niin eihän se anna opintopisteitä, vaan se on se meidän laitos, joka antaa sitten opintopisteet sitä työharjoittelusta ulkomailla. Ei ole siis mitään hyväksi luettavaa sieltä ulkomailta.
Mm.
Niin lasketaanko näitä nyt sitten tähän mukaan? Sama toinen on niin kuin ihan kieliharjoittelu, mitä meiltä kieltenlaitokselta tehdään, että mennään ulkomailla johonkin yritykseen tai yhteisöön oppimaan sitä kulttuuria ja kieltä, ja ei siellä se yritys anna mitään opintopisteitä, vaan laitos antaa sen opintopisteet. Ne on ulkomailla suoritettuja, mutta ei hyväksi luettuja.
Joo, tuo oli hyvä kysymys. En mä osaa tuohon nyt vastata, mutta täytyypä tuo miettiä. Mä otan sen muistaa.
Niin täällä joku kommentoi, että pitäisi olla oman ryhmänsä se. Mutta ne olisi sitten ulkomailla suoritettuja, ei hyväksi luettuja, vaan yliopiston antamia opintopisteitä, joissa suorituspaikka on ulkomailla.
Niin. Joo. Kyllähän tämä niinku ajatuksellisesti varmaan tällä halutaan niinku tätä ulkomailla tapahtuvaa toimintaa seurata, ja siinä mielessä ehkä ne voisivat olla niin kuin laskea tähänkin ryhmään mukaan, että tuskin sitä eri ryhmään kannattaa tehdä. Mutta noin niin kuin faktuaalisesti sä oot kyllä oikein siinä, että ne ei ole siellä ulkomailla suoritettuja, vaan se on ihan työharjoittelu, joka sitten hyväksyy jotain. Mutta mä tarkistan tuo asia.
Sitten onko tässä tarkoituksella rajattu niin, että se ei opinto-oikeuden tyypillä ole mitään väliä tässä ulkomailla suoritetuissa? Että ei tarvitse olla tutkinto-opiskelija. No, en tiedä, onko sellaista tapausta, että erillisellä opinto-oikeuksella suorittava kävisi ulkomailla jotakin suorittamassa. Mutta tässä kohtaa, kun se, mä oon kiinnittänyt huomioon, että kaikissa muissa kohdissa aina rajataan, että pitää olla tutkinto-opiskelija. Tai ei pidä olla tutkinto-opiskelija. Tässä kohtaa ei opiskeluoikeuden tyyppiä rajattu millään tavalla.
Joo, no tuota pohdittiin oikeastaan vähän siltä ajatukselta, että ne, se olisi niin marginaalinen tapaus, että jos ei olisi tutkinto-opiskelija. En muista nyt sitten, oliko mikään pakottava syy olla rajaamatta sitä opinto-oikeuden tyyppiä, mutta en tiedä, onko täällä Raine vaikka, joka voisi antaa tälle jonkun hyvän teknisen selityksen.
Jos hyvä, että näitä kysymyksiä tulee heads upina tässä omaa esitystä varten. Tuossa on just päätelty niin, että koska siellähän, jos mikä ei ole nyt itselleni ehdottaa, näkyviin, eli siellä etsitään niin kuin ulkomaalaista oppilaitosta.
Voitko vähän lähempää mikkiin?
Ulkomaalaista oppilaitosta etsitään roolilla, oliko se nyt lähde vai mitä se nyt olikaan? Joo, eli täytyy olla ulkomaalainen korkeakoulu tai muu oppilaitos roolilla lähde, niin on katsottu, että tuo on niin kuin riittävän rajaava tekijä, eli me kootaan opiskeluoikeudesta riippumatta kaikki suoritukset. Eli tämmöiseen niin kuin tulokseen me ollaan tultu, kun me ollaan tätä asiaa pohdittu, että katsotaan vähän tuosta ylöspäin. Tämä käsikirjakin tässä auki. Niin täällä on tässä käsikirjassa on tämä kaavakuva, puhutaan ulkomailla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista, niin todetaan, että ne eivät sisälly yllä oleviin, eli ne eivät sisälly perustutkinto-opiskelupisteisiin ja muihin. Ja tämä johtuu just siitä, että noissa rajataan nimenomaan hyväksiluetut pois, eli se on yksi ehto, että ei saa olla hyväksiluettu. Ja ulkomaalaisessa tai siis ulkomaisista oppilaitoksista hyväksyluetussa, niin se taas on pakollinen ehto. Eli se täytyy olla järjestävä, anteeksi, roolilla lähde pitää olla ulkomaalainen oppilaitos ja pitää olla hyväksyluettu. Niin tuo on ajateltu, että se on niin tiukka ehdotus, että opiskeluoikeutta ei ole mukana tässä. Niin kuin voi. Vastasiko tämä yhtään kysymykseen?
Vastas, mutta sitten on, vastasit myös sitten siihen, että niitä ulkomailla työharjoittelussa suorittuja opintopisteitä ei lasketa siis näitä, tai siis nämä opintopisteitä myönnetään siitä, että on ollut ulkomailla työharjoittelussa, niin niitä ei lasketa siis tähän kohtaan, koska siellä ei ole mitään ulkomaista korkeakoulua roolissa lähde.
Koska... Joo, kyllä näin on, näin on. Mä en ole itse asiassa varma, että onko siellä olemassa, mihin te olette, onko sulla tietoa, että miten te olette kirjannut niitä yleensä sitten näitä työharjoittelusta? Esimerkiksi justiin kielikoulussa tai jossain suoritettuja pisteitä, niin miten se on merkitty? Eihän siellä ole organisaatiotietoa esimerkiksi välttämättä olemassa.
Meillä on kirjattu hyvin sekavasti ja senpä takia minä näitä nyt selvitänkin.
Ja tosissaan nämä elää ja varmasti iltapäivällä voidaan palata uudestaan kanssa näihin juttuihin, niin ei ole mitään kiven hakattu, että yrität, sulla on hyvät tulokset aikaiseksi.
Joo, eli tämän, niin kuin tämän Virran nykypoimintojen mukaan tuollakin tuo työharjoittelu, ne varmaan menisivät, niin kuin, kun ne on, ne menisivät varmaan tuohon perustutkinto-opiskelijoille laariin, mutta ehkä täytyy nyt miettiä, mutta kuten mä sanoin, niin tätä ilmiön ajatellen, niin olisi melkein parempi, että ne menisivät tuohon ulkomailla suorittuihin, mutta täytyy nyt miettiä, että onko se niin merkittävä asia, että niitä kannattaisi alkaa siirtämään, että jos se on edes mahdollistakaan, että saadaanko niitä niin kuin tuota mitenkään poimittuukaan sieltä pois. Mutta sen oikeastaan voisin vielä opintopisteiden kerrostaan no, ehkä semmoisen perus niin kuin ajattelutavan, millä täällä, missä määrin tämä eroaa siitä tilastokeskuksen opiskelijatiedon keruussa tapahtuvasta, yhteydessä tapahtuvasta opintopisteiden keruusta. Niin tässähän niin kuin lähtökohta on katsoa, kuinka paljon korkeakoulu tuottaa opintopisteitä kalenterivuosittain. Ja sitten taas tässä tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruussa, siinä se lähtökohta on se opiskelijan näkökulma, kuinka paljon hän saa opintopisteitä. Mutta tietysti just tämä ulkomailla suoritetut hyväksyluvut, ne on eri tapaus tässä ajatellen tätä ministeriön lähtökohtaa, koska ne eivät ole korkeakoulun tuottamia pisteitä ja sen takia ne on tässä siinä käsikirja siinä kaaviossakin, ne on sinne laitettu semmoiseen omaan laatikkoonsa, että sitä seurataan niin kuin siinä ehkä se lähtökohta on sitten enemmän se opiskelijanäkökulma.
Missä se 55 opintopistettä suorittaneet nyt sitten lasketaan?
Niin, tämä liittyy, no tämä oli vähän taustana, tämä liittyy tietysti 55 opintopistettä, sehän lasketaan siitä tilastokeskuksen opiskelijatiedon keruun tiedosta, koska sieltä katsotaan nimenomaan se, niin kuin se opiskelija, siitä opiskelijan lähtökohdasta, että onkohan suorittanut 55 opintopistettä.
Missä tahansa korkeakoulussa? Koska siellä ei ole rajattu mun mielestä sitä, ainakaan joo. Ennen ei ollut rajattu, että hyväksi luettuja ei otettaisi, vaan sinne otettiin kaikki suorituspäivämäärällä.
Jos suorituspäivämäärä on se, niin joo, kyllä, että siinä otetaan hyväksi luetut sen, niin kuin sen ajan, kunhan ne ovat sen suorituspäivä on sen edellinen joku vuosi. Niin tässä tulee just tämä näkökulmaero, että siinä nyt esimerkiksi tämmöinen tapaus, jossa opiskelijalla on kaksi opinto-oikeutta, yliopistossa A ja yliopistossa B, ja hän sitten suorittaa yliopistossa A jonkun kurssin, jonka hän sitten saman tien saa hyväksi luettua siellä yliopistossa B:kin, niin näähän lasketaan sitten mukaan tässä tilastokeskuksen laskennassa, ne tulee niin kuin kumpaankin opinto, jos on eri yliopistossa tapahtuvat opinto, ne tulee kumpaankin mukaan, mutta taas tässä ministeriön tiedonkeruussa se lasketaan ainoastaan siihen yliopiston A, joka on sen tuottanut. Että toi on se, niin kuin semmoinen se lähtökohtainen ero. Siitä 55 opintoista mä voisin ehkä siitä vielä sanoa, että siinä nyt on, no sanonpa nyt, miten se lasketaan tällä hetkellä. Siis sehän lasketaan niin, että me on se tilastokeskuksen tiedonkeruu, jossa katsotaan ne 20. syyskuuta päivän opiskelijat. Ja näiltä opiskelijoita katsotaan, kuinka monta opintopistettä he ovat suorittaneet edellisenä lukuvuotena. Eli nyt kun kerätään 20. syyskuuta 2014, niin katsotaan 2014 kevätlukukausi ja 2013 syyslukukausi. Katsotaan, paljon on niinä suorittanut opintopisteitä. Ja tästä nyt tietysti seuraa se, että jos henkilö on vaikka suorittanut gradunsa ja saanut siitä pisteitä ja muutenkin tehnyt yli 55 opintopistettä ja sitten hän tutkinnon ulos kesäkuun ensimmäinen päivä, niin hänhän ei ole sitten enää syyskuun 20. päivä opiskelija ja hän ei tule mukaan tähän tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun poimintaan. Ja sitä kautta tämä vaikka hän niin kuin onkin opiskelija, joka on suorittanut yli 55 opintopistettä, niin hän ei tule tähän, niin kuin tähän siihen tilastoon mukaan, joka on tietysti noin niin kuin ajatuksellista, että siis se on niin kuin, sehän vähän epäkohta, mutta se on niin kuin perustunut siihen, että meillä ei niin kuin, tähän asti ei ole ollut muuta tapaa laskea tätä yli 55 opinnollisesti suorittaneiden määrää. Nyt tietysti, kun tämä nyt tietysti vääristää vähän tilannetta, että sehän on niin kuin tämmöinen merkittävä ryhmä jää tästä pois, niin mun henkilökohtainen toivomus oli sitten nyt, kun seuraavan kauden tuohon rahoitusmalliin, niin tämä 55 opintopistettä suorittaneet pystyttäisiin laskemaan niin, että me katsottaisiin se opiskelijamäärä, mikä nyt on ollut vaikka syyskuun 20. päivä 2013, ja sitten me niistä tämän virran tietojen kautta, tai virrassa tai saatavien tietojen kautta katsottaisiin, että kuinka moni niistä on seuraavaan 2014 vuoden syyskuuhun mennessä suorittanut sen yli 55 opintopistettä, ja se olisi se, niin kuin se, siitä tulisi se 55 opintopistettä suorittaneen määrä, jolloin siihen tulisi myös nämä tutkinnon suorittaneet ja niin kuin pois lähteneet opiskelijat mukaan. Mutta se on vaan oma mielipiteeni, että tuossa on tietysti nämä rahoitusmallityöryhmät tästä asiasta sitten päättävät. Mutta se ei sinällään tietysti liity nyt näihin ministeriön tiedonkeruisiin tällä hetkellä, ainakaan näihin niin kuin suoriin tiedonkeruisiin. Jennillä vielä kysymyksiä.
Joo, mun viimeinen.
Hyvä, että on kysymyksiä.
Vieraskielisessä perustutkinto-opetuksessa suoritetut opintopisteet. Ja erityisesti se, miten määritellään vieraskielinen perustutkinto-opetus. Kun nyt olen meillä täällä näitä määrityksiä perannut oikein kunnolla, niin törmäsin siihen, että tämä nykyinen käsikirjassa oleva määritys on löyhempi kuin mitä ennen on ollut. Et ennen on muun muassa sanottu, että filologian opetus ja tutkielmat eivät kuulu vieraskieliseen opetukseen. Mutta nykyisten määritysten mukaan ne voisi täyttyä, ne vaatimukset. Niin onko tämä tiedostettu, että nykyään tämä määritys on löyhempi, kun meilläkin taidettu sitten toimittaa noiden vanhalla tavalla ihan samat opintopisteet tai määritykset kuin ennenkin. Nyt kun mä sitten rupesin katsomaan, että mitäs nämä oikeasti on ja miten nämä oikeasti otetaan, niin huomasin, että mehän saataisiin ottaa sinne enemmän mukaan, mitä me ollaan aikaisemmin otettu.
Niin. Joo, hyvä, että otit tuon esille. Siis on tiedossa, sehän nyt on kyllä ollut tuo jo varmaan on se 3-4 vuotta, mutta Mutta se tota, silloin kun se tota, niin, tuohan oli vähän aikaa siinä edellisen kauden rahoitusmallissa tuo kohta, ja silloin kun se siihen tuli, niin silloin tuo niin kun toi määritelmä tehtiin niin kun se noin on, ja mun mielestä toi on ehkä toi on parempi kuin se vanha. Niin tota, se kyse oli silloin tiedostettu, että se on erilainen kuin se vanha. Mutta se on tietysti ehkä se tämän virta tiedonkeruun puolelta, niin mä tietysti se siitä niin kun sitä toivoisin, että tota, että kun siellä mä ymmärtäisin, että se tulee jollekin tota, siellä virrassa tai näissä opintojärjestelmissä on joku kenttä, jossa on se opintopisteen opintosuorituksen suorituskieli tai joku semmoinen, niin tietysti mä toivoisin se, että se olisi niissä nimenomaan niin kuin tuo tämän määritelmän mukainen, et koska se tietysti varmaan sillä niin kuin on ollut varmaan tuota vanhaa määritelmää, ja sitten on varmaan ollut ihan semmoinen joku vähän niin kuin triviaalempi tieto siitä, että onko opettaja englanninkielinen vai suomenkielinen, mutta tietysti toivoisin, että se myös näihin niin kuin opintohallinnon järjestelmiin vietäisi tässä määritelmässä, mikä se tässä tiedonkeruun käsikirjassa on.
No meillä uusitaan just opintorekisteriä myös, joten saamme senkin takia miettiä näitä, ja nyt meilläkin tulee sitten sen suorituskielen perusteella tuo, eikä ennen vaan oli vieraskielinen koodi V siellä, mikä laitettiin, mutta sitten se oli sen suorituksen kirjaa ja tulkintaa, että laittoko sen siihen milloin.
Joo. Ok. Onko tästä opintopistetiedonkeruusta muita näihin, hiukan näihin teknisiin varmaan palataan tuossa vielä siinä iltapäivirta osiossa. Sitten mä skippaan nyt tuon julkaisutiedonkeruun. Ainoastaan nyt ehkä sen sanon, että siitä oli keväällähän oli semmoinen julkaisutyyppi työryhmä, jossa käytiin noita lähinnä tai julkaisutyyppejä ja sitten ehkä muutamaa niin kuin siihen keskeisesti liittyvää käsistä lävittäjä. Siihen liittyy tämä tämmöinen kyselykin webpropoli, mikä tehtiin tästä julkaisutiedonkeruusta. Mä kerron siitä työstä enemmän huomenna, mutta sen yhteydessä nyt olen luvannut ja on ollut tarve tehdä semmoinen vähän vastaava työryhmä noista, niin kuin tämä viime kevään työryhmä oli niin kuin tästä ikään kuin julkaisutyypeistä A-E, eli näistä tieteellisistä, ammatillisista, yleistajuista julkaisuista, mutta siihen yhteyden. Sitten lisäksi on nämä F, H ja I julkaisutyypit, eli nämä taiteellinen toiminta, nämä audiovisuaaliset ja tietokoneohjelmat, niin niistä on ollut tarkoitus pitää semmoinen vähän vastaava työryhmä, jossa käydään niitä määrittelyjä lävitse, ja sille on edelleen tarvetta, ja mä yritän, mä oon nyt jo periaatteessa nimiä siihen valmiina, ja mä syksyn aikana yritän saada toimimaan, että sen kautta sitten tulee tarkempia määritelmiä näihin muihin julkaisutyyppeihin. Mutta sitten oli vuorossa tämä toimipistetiedonkeruu. Tämä on semmoinen ehkä, missä taas on niinku, menee vähän limittäin tämä ministeriön tarpeet ja sitten tilastokeskuksen tarpeet. Eli sen niinku tiivistäisi voisi sanoa, että ministeriöitä kiinnostaa tämä toimipistetaso, joka on se niin kuin, mä tuossa sanoin, että on se ehkä semmoinen kampustaso. Tuolla on semmoinen määritelmäkin sille, yhtenäinen tietyllä alueella sijaitseva yliopiston käytössä olevan yhden tai useamman kiinteistön muodostama kokonaisuus, johon kuuluu rakennettua toistaan niiden satojen metrien päässä, jossa siis lähtökohta on se fyysinen kokonaisuus eikä mikä organisaatio rakenne. Niin se on ehkä se, mikä sinällään niin kuin ministeriötä enemmän kiinnostaa, mutta sitten tilastokeskus tähän omiin käyttöihinsä. Heillä on taas niinku tarve tälle tarkemman tason tiedolle, joka on sitten tämä niinku toimipaikkataso, joka on sitten periaatteessa on, niinku, on jo sit niinku sen toimipisteen sisällä suunnilleen. Se voi mitä tilaskys niinku eniten kaipaa, se olisi suunnilleen yksittäisiä osoitteita, mutta heille, niinku, heille ehkä hiukan karkeampinkin tieto käy, mutta siinä se tilaskeskuksen puolelta se toimipiste jaetaan niin kuin vielä yksittäisiin toimipaikkoihin. Ja noista määritelmistä oikeastaan siis tuo toimipisteestä vielä semmoinen, että se siinä otetaan niin kuin tämmöiset vakiintuneet toimipisteet, että se jos on semmoista niin kuin semmoisia niin kuin kääntäen, niin siihen ei oteta mukaan semmoisia, missä jos jossakin yrityksessä on esimerkiksi joku yliopiston tutkija työskentelee niin kuin vaikka puolapäiväisesti ja hänellä on siellä niin kuin ikään kuin huone, niin se ei vielä ole toimipiste eikä niin kuin toimi paikkakaan, vaan että siinä on idea, että se että siellä olisi semmoinen niin kuin vakiintunut sen yliopiston hallintokin mukana tässä toimipaikassa. Mitäs noista nyt muuta voisi sanoa? Tämä ministeriön puolelta tämä niin kuin kerätään tämä toimipiste, se jaetaan vielä että sen mukaan, että onko siellä tutkintojohto-opetusta, tutkimustoimintaa tai sitten muuta aikuiskoulutusta tai palvelutoimintaa. Ja sitten nuo toimipaikat jaetaan sitten sen toimialan mukaan. Eli siinä lähinnä siinä nyt on saatu tilassa, jossa on sovittu, että he lähinnä haluavat niin kuin löytää noista toimipaikoista semmoiset niin kuin erikoistoimialat, että heille riittää, että siinä on saatu tuommoinen ryhmä korkeakoulun perustoiminta, joka on niin kuin se perushomma. Mutta sitten jos siellä on joku tietty toimipaikka, jossa niin kuin, joka on kirjastoa, puutarhaa, apteekkitoimintaa, eläinsairaalaa, tai sitten tutkimusasema, niin ne merkitään niin kuin ominaan. Ja se on vielä, että mun toimipaikan määritelmään kuuluu, että sillä voi olla vain yksi toimiala, jos on samassa osoitteessa on joku laitos, ja sitten siinä on myös toimii niin kuin laitoskirjasto, niin ne ovat kaksi eri toimipaikkaa, koska niissä tehdään eri asioita. Toisessa on tämä korkeakoulun perustoiminta ja toisessa on kirjasto. Mutta oikeastaan en mä tästä ehkä, ja tuossa todellakin se olisi hyvä ja niin on toimittukin, että ne toimipisterakenne, niin kuin niitä nimiä, ne on niin kuin pysyvät yli vuosien samoina, niin niitä voi sitten seurata olettaen, että siinä ei niin kuin tapahdu mitään muutosta. Joo. Oli hyvä vaan.
Jenni Kokko. Onko joku syy, että henkilötyövuodet kysytään kahdessa paikkaa? Tässä kysytään toimipaikan henkilökunnan henkilötyövuodet, jonka tulee täsmätä sitten henkilöiden raportoinnissa, jossa myöskin ilmoitetaan toimipaikka. Jokaiselta henkilöltä kysytään henkilötiedon keruussa, että mihin toimipaikkaan se kuuluu, mutta sitten tässä pitää ilmoittaa niiden summa niistä henkilötyövuodista. Ainakin minä teen ensiksi sen henkilötiedon keruun ja otan sieltä sitten summat, jotka kopiopastetaan tähän tiedon keruuseen.
Niin, että sen saa sitä kautta saisi pääteltyä.
Kun sen pitää täsmätä.
Joo, näinhän se on. Täytyypä miettiä, onko siinä, oliko tuossa joku syy vai miksi se noin tehtiin. Hyvä kysymys. Selvitän. Se ainakin tietysti, mä selvittelen vähän, että voisiko tuon niin koikasta tuota asiaa. Mutta sitten ehkä seuraava täydennyskoulutuksen tiedonkeruu. Siinähän nyt, niin kuin, toi nyt on taas ollut 4 vuotta toi lause, että täydennyskoulutuksen tiedonkeruut perustuvat vakiintoisiin KOTA-määritelmiin. Ja siinä nyt on 4 vuotta odotettu, kun oli silloin jo tiedossa, että tulee tämä niin kuin tätä täydennyskoulutuskenttää tullaan muokkaamaan. Ja nythän se oli, koska sen toimikai viime vuonna toi erikoistumiskoulutusten työryhmä, ja sen se jätti teki sen esityksen siitä, että miten tämä erikoistumiskoulutus tullaan rakentamaan, ja se oli nyt hallituksen esitys tästä erikoiskoulutuksesta oli nyt lausunnolla tässä syksyllä, ja se tuossa mä oon nyt kopioinut sen, että mitä se, niin kuin se on se erikoistumiskoulutus. Ja se mikä tässä se nyt tietysti sitten, kun tuohan nyt tietysti toi sinällään haastattu hallitusesitys siinä on, että tämä tulisi voimaan jo 2015 vuoden alusta. Ja sitä ei ole vielä, onko se eduskunnassa käsiteltykään sitä, että se on aika kiireinen aikataulu tuossa tulee, mutta sitten kun tuo nyt jonkinlaisena menee lävitse tuo esitys tuosta erikoistumiskoulutuksesta, niin se tulee tietysti se tulee niinku todennäköisesti nyt korvaamaan tämän, niinku tämän täydennyskoulutuksen tiedonkeruun. Minusta tuntuu, että tällä täydennyskoulutuksen tiedonkeruulla tämmöisenään ei ole sitten enää niinku semmoista funktiota, mutta mutta se, mikä siis, en tiedä, mutta ottaen, että erikoistumiskoulutus oli mikä erityisasiantuntija, mutta mitä ne nyt niin kuin on, nehän ne on niin kuin käytännössä mun ymmärtääkseni, ne on sekä nämä niin kuin nykyiset ammatilliset visurit tai muut niin kuin nykyiset tämmöiset, nämä erikoistumiskoulutukset, ne laitetaan niin kuin tähän pooliin. Sitten on nämä nykyään olleet oppisopimustyyppiset, mikä se nyt olikaan se termi, koulutukset, mitkä nyt oli nämä viimeiset 4 vuotta sitten, tuli tämä tämmöinen uusi idea, jota ministeriö on rahoittanut. Ja ne on niin kuin, ne tulee olemaan näitä, ja sitten ne tulee olemaan myös mahdollisia muita. Ja näissä idea on, että korkeakoulut itse ikään kuin oman koulutusvastuunsa puitteissa sopivat näistä, minkä tyylisiä erikoistumiskoulutuksia he tulevat pitämään, ja sitten tämän sopimuksen pohjalta voivat alkaa niitä pitämään. Ja sitten se on ajateltu, että opetushallitus sitten pitäisi niin kuin rekisteriä näistä erikoistumiskoulutuksista. Ja käytännössä siis nämä, esimerkiksi nykyään tämmöisenä ammattilaisen lisän tutkintoja, niin ne, mä en tiedä, tuskin ne ihan 2015 alusta siirtyy, mutta niitä sitten, kun sitä kenttää järjestellään uudestaan, niin niistä tullaan tekemään näitä sopimuksia, kuten myös näistä oppimustyyppisistä ja sitten mahdollisesti muista erikoistumiskoulutuksista. Ja siinä hallituksen esityksessä on todettu, että vuodesta 2017 alkaen nämä erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet tulisivat rahoitustekijäksi yliopistojen rahoitusmalliin. Ja joka nyt käytännössä ehkä varmaan tarkoittaisi, että se opintopistetiedon keruu niin kuin tulee laajentumaan näillä. Se, että onko ne siinä rahoitusmallissa, onko nyt siellä niin kuin se avoimen pisteiden mukana siinä samassa vai tuleeko ne eri tekijä, sitä mä en nyt osaa vielä sanoa. Mutta että sitä täytyy ainakin siinä opintopistetiedon kerrossa ottaa huomioon. Mutta tietysti näin yksin toiminnan seuraamisen kannalta niin varmaan on järkevää jollakin tasolla ainakin seurata näiden suoritettujen erikoistumiskoulutuksen määriä ja opiskelija, niistä olevia opiskelijamääriä. Mutta tämä on nyt tietysti vähän sinällä vähän hankala tilanne, että jos ne tulisi vuodesta 2017 alkaen tuohon rahoitustekijäksi, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla tiedot jo 2015 suorituista erityiskoistumiskoulutuksista suorituista opintopisteistä, ja kun niistä ei ole tehty edes niitä, niin kun sitä lakiakaan ei ole vielä hyväksytty, ja korkeakoulut ei ole tehnyt näitä sopimuksiakaan niiden järjestämisestä, niin mä en nyt osaa sanoa, että kuinka paljon niitä tullaan 2015 oikeasti niitä pistetä näissä suorittamaan. Mutta tämä on selkeästi sellainen asia, mikä täytyy nyt ottaa tuossa virtakuviossa huomioon. Ja mä en tiedä, osaatteko te niin kuin yliopistojen puolelta sanoa, että onko, jos tämmöinen nyt tulisi ja näitä alettaisiin järjestämään, niin miten se niin kuin näkyisi teidän opintohallinnon opintorekistereissä? Jenni voi kertoa.
Kyllä ne ammatilliset lisurit on meillä nytkin ollut opintorekisterissä.
Joo.
Mutta enemmän tuo täydennyskoulutus on ollut niin sekava kenttä sen jälkeen, kun täydennyskoulutuskeskus meilläkin loppui. Niin tuo täydennyskoulutuksen tiedonkeruuhan on sisältänyt paljon paljon kaikkea muutakin kuin mitä nuo erikoistumiskoulutukset on ollut.
On varmaan jo, mutta nyt mä en ole ihan sitä vielä sisäisesti keskusteltu, mutta mä voisin ajatella, että sitä voitaisiin rajata nyt pelkästään näihin erikoistumiskoulutuksiin, että siihen saataisiin se relevantti täydennyskoulutus, mistä ministeri on kiinnostunut.
Mutta jos noi on yliopiston myöntämiä opintopisteitä noissa koulutuksissa, niin eikö yliopisto kumminkin velvollinen pitämään niistä jotakin rekisteriä tai kirjanpitoa?
Joo,
ihan kyllä. Niin kuin opiskelijan oikeusturvankin takia, niin eikö sen silloin pitäisi löytyä kaikilta yliopistolta sen tiedonkin?
Joo, kyllä se varmaan löytyy. Ehkä mietin sitten ihan se käytännön puolta, että tuleeko siellä joku oma opiskeluoikeuden tyyppi sitten nimeltään erikoistumiskoulutukset, joka sitten täytyy tähän niin kuin virtatietomalliin ottaa huomioon, ja että siinä löytyy, niin kuin, tulee tuommoista rakentamistyötä sitten.
Ja joka pitää yhteisesti määritellä.
Nämä vielä, joo, kyllä, että siinä. Että se tuo tämmöisen ehkä ennakkovaroitussanana, että se varmaan nyt joko jo loppuvuodesta tai sitten viimeistään ensi vuonna, niin tuo täytyy ottaa huomioon. Elena. Joo, toi täytyy, kyllä me voidaan pyytää, että Virta sen tekee perkeä, mutta se tietysti täytyy sit, no joo, mutta se, ja kyllä me sen teemmekin, mutta se täytyy tietysti ottaa niin yhteistyössä katsoa niiden lähderekistereiden kanssa. Se toinen on.
Eli tuohon äskeiseen kommenttiin kommentoin, että eihän lähderekistereihin välttämättä saada tietoja niin, että ne on loppuvuodesta siellä ja siirrettävissä Virtaan. Kyllä se vaatii kuitenkin näistä korkeakoulujen eri lähderekistereihin aika paljon muutoksia ja varmaan periaatteellisiakin linjauksia, kun puhutaan tämmöisistä koulutuksista.
Joo, ja kyllä se, joo. Ja se varmaan tietysti täytyy miettiä, että miten sen saisiko sen, täytyykö se nyt niin kuin vuoden alusta olla siinä suoraan virtaan tulee vai voiko niitä jollekin tukkimien kirjanpidolle eka kirjalla sitä mukaan, kun niitä alkaa tulee, sitten jossakin vaiheessa siirtää tänne niin kuin lähderekistereihin. Mutta tämä on semmoinen asia, joka täytyy nyt ottaa kyllä huomioon tuossa virran kehityksessä.
Joo, Jukka Kohtanen Vaasan yliopistosta. En mä mulla on taas Päiville vasta kommentti. En mä niin kuin siis, eihän se nyt siis sen järjestelmän kannalta ole periaatteessa kuin yksi uusi koodiarvo sinne, millä niitä kirjataan. Nyt kyllä se on lähinnä sitten niin kuin se hallinnollinen prosessi, mitä siinä pitää kehittää, että miten ne saadaan sinne. Ja tietysti me pitää olla ensinnäkin ECTS-mitoitettuja tietysti, jotta ne sinne saadaan ja millä periaatteella ne viedään, mutta siis että sinne sillä järjestelmässä tehtävä tekninen valmistelu, ehkä saatan vähän liioitella, mutta 10 minuutissa tulee tehtyä. Ja toki no virran päässä sitten pitää tietysti tehdä ne omat muutokset. Kiitos.
Joo, varmaan se näin on, että se ikään kuin se tämä tietotekniikka puoli on se helpoin asia tässä kohtaa, mutta muut on sitten hankalampia. Mutta tämä tietysti nyt niin kuin no tästä tiedotella, tämä ei tietysti nyt niin kuin koske, että me 2015 me ei tätä kerätä, koska 2014 ei ole vielä tehty, mutta 2006 jotakin tietoja näistä erikoistumiskoulutuksista tullaan keräämään minimissään nyt nämä opintopisteet, mutta varmaan niin kuin voisi varmaan se ilmiön seuraamisen kannalta nämä opiskelijamäärät ja sitten nämä suoritutut koulutuskokonaisuudet, niin kuin niistäkin saada joku tieto. Mutta toi ehkä tuosta sitten tämä avoin, niin kuin avoimen opiskelijapuoli, siinä ei juurikaan muutoksia ole, siinä on pari määritelmän muutosta. Tuossa on tuohon netto-opiskelijamäärään niin kuin se on selvemmin kirjoitettu, että se määrään otetaan mukaan kaikkiin opiskelijoilla, joilla on opinto-oikeus tilastovuonna riippumatta sitten opiskeluoikeuden alkuajasta. Se oli vähän epäselvästi kirjoitettu aiemmin. Sitten toinen selvennys on tehty toi erillisiin opiskelijamääriin, että se että se nyt niin kuin koskee henkilöitä, jotka ovat suorittaneet niitä opintopisteitä, eikä pelkästään, että heillä on semmoinen oikeus. Jenniltä tullut huomio viime keväältä. Eli onko tämä nyt, tai sitten tämähän oli niin kuin, tässä puhuttiin tuossa ylhäällä ja alhaalla eri alailla, mutta nyt siinä puhutaan koko ajan samalla. Toivottavasti on hyvä. Mutta sitten ehkä mä siirryn jo seuraavaan. Tämä on sitten opettajatutkijavero. Tässä on nyt, tämä on nyt ehkä se eniten muutoksia tullut kohta. Tässä on oikeastaan 2 muutosta. Toinen on se, mistä jo varoitin jo 2 vuotta sitten, eli tähän otetaan tämä tutkijauravaihetieto mukaan. Eli viime vuonnahan siihen tuli se maatieto mukaan, ja sitten viime vuonna lavennettiin niin, että tuohon opettajatutkijaveroihin tuli myös selkeämmin kirjoitettuna, että siihen tulee myös noin palvelussuhteessa olevat jatko-opiskelijat ja sitten noin jatko-opiskelijat tuolla tietyllä, myös niin kuin muut jatko-opiskelijat tuolla tietyllä määritelmällä, ne, jotka on, niin kuin on osallistunut aktiivisesti siihen opetukseen ja on sitten saanut apurahaa säännöllisesti tämmöisiä niin kuin vakiintuneesti jatko-opiskelevia henkilöitä. Että se laajennus joka siis liittyi silloin siihen, että sitten tässä, kun sitähän oli se pitkä oli se tilanne, että me kerättiin niin palvelussuhteet ministeriön puolesta, että Simo keräsi vielä erikseen pelkästään jatko-opiskelijoista, ja sitten se oli niin kuin ne nyt saatiin niin kuin rajoitettua, että Simo kerää pelkästään noista perustutkinto-opiskelijoista, ja ministeriö pelkästään ministeriöiset niin kuin ottaa nämä jatko-opiskelijat siltä osin, kun he täyttävät nämä tietyt määritelmät. Niin oikeastaan tähän tietysti niin kuin laajennuksia tietysti muutenkin, niin se tutkijaravaihetieto tuli tuohon nyt niin kuin uutena, että se silloin, kun tätä 2012 kysyin tätä mahdollisuutta, niin silloin oli tämä tutkijakoulujen koulujen organisoinnin siirtämisen vastuu oli just tapahtunut yliopistoille, niin silloin se niin kuin ne ei vielä viime vuoden tiedonkeruussa otettu mukaan tätä tutkijaravaihetta, koska se vastaus oli, että se niiden tutkijakoulu sen organisointi, niin se oli vielä niin kesken, että tutkijaravaihetta ei noista ilmeisesti juuri näistä jatko-opiskelijoista oltaisiin niin hyvin saatu, mutta nyt niistä vastauksista silloin niin sain sen kuvan, että se 2014 osalta on jo sitten mahdollista tuottaa tämä tieto. Ja toinen ehkä määritelmistä nyt niinku, mä en tiedä, tästä voidaan nyt keskustella, kun tämä tuli vähän nyt niinku, kesken kaiken, tai se oli, että minä vuonna tämä nyt ottaa niinku käyttöön. Tuossa tuli kommentti ehkä siitä niinku siitä, että kun ennen se ollut se määritelmä, että se ollut ulkomainen yliopisto, ulkomainen korkeakoulu, minne tämä vaihto suuntautuu tai mistä vaihto tulee takaisin. Ja sitä on sitten jo niin kuin soveltamisohjeita annettu minusta Venäjän suhteen, jossa niin kuin on näitä tiedeakatemioita, jotka ovat sitten vähän niin kuin parempiakin kuin yliopistot, jotka nyt ei tietysti ihan kuitenkaan ole yliopistoja. Ja sitten nyt keväällä tuli ehdotus siitä, että se ei oikeastaan oleellistakaan se, että se on niinku ulkomainen se yliopisto, vaan enemmän oleellisempaa on se, että se henkilö menee tekemään semmoista opetusta tai tutkimustyötä siihen toiseen organisaatioon. Että se niin sen takia nyt niinku toi määritelmä mä oon kirjoittanut noin, että se olisi, kerätään tiedot henkilökunnan opettaja- ja tutkijavierailusta ulkomaiseen tutkimusorganisaatioon tai sitten ulkomaisesta tutkimusorganisaatiosta tulevat, että se niin kuin kattaa ainakin noin tutkimuslaitokset sitten.
Saa kommentoida. Tämä on hirveän suuri hyvä puoli, että tähän on tullut tämä tutkimusorganisaatio. Mutta toisaalta siinä pitäisi olla myös yksityiset yritykset, koska esimerkiksi Erasmus-opettajavaihtoon voi tulla yksityisestä yrityksestä Tampereen teknisen yliopiston, Tiina Vuorio, Tampereen teknisen yliopisto, ihan siis teollisuudesta henkilö. Ja meillä ainakin tekniikan alalla niin yksityinen tutkija voi mennä tekemään tutkimustyötä täysin yksityiseen yritykseen mittauksia, tai jopa kouluttamaan henkilökuntaa jonkun laitteen käytöstä, niin sen tähden mun mielestäni sekä tulevat että lähtevät henkilöt pitäisi olla siis korkeakoulu, tutkimuslaitos sekä yksityinen yritys, koska kai se on yhtä arvokasta, jos meille tulee opettaja yksityisestä yrityksestä viikoksi pitämään Erasmuksen puitteissa, jolloin yliopisto vielä me maksetaan hänelle siitä, kuin se, että se tulee jostakin yliopistosta tai tutkimusorganisaatiosta, että voisiko tätä mitenkään niin kuin laittaa sillä lailla, että ainakin tekniikan tutkijat, kaikki ja opettajat mahtuisi tämän piiriin. Ettei tulisi sitä, nimittäin siinä aikaisemmin justiinsa tämä, että tulee nimenomaan vain korkeakoulusta tai menee vain korkeakouluun, niin tuotti kyllä aika paljon ongelmia ainakin teknisille yliopistoille.
Joo, toi on ihan, mä oikeastaan samaa vähän mietin, kun nyt kirjoittelin tuota määritelmää. otetaan vielä taidepuolen kommentti asiaan.
Katariina Kivistö-Rahnasto taideyliopistosta. Mä haluaisin tuohon kommentoida, että samalla lailla taidealoilla niin usein vierailevat opettajat tulee taideinstituutioista tai muuten taiteen kentältä. Eli sikäli kannatan lämpimästi tiedon ton muuttamista, että me itse seurataan myös sitä tietoa.
Joo. Joo, mun täytyy tietysti meillä sisäisestikin pohdituttaa ja sinällään kuulostaisi tietysti ihan järkevältä, mutta semmoinen tietysti käytännön kysymys, joka nyt tietysti liittyy jo tähän näin, niin jos tämä muutetaan näin tai sitten noin, että tähän niin kuin lavennetaan vielä enemmän, niin onko tämä mahdollista 2014 vuodelta nämä tiedot kerätä tällä lavennetulla tai sitten sillä vielä lavemmalla määritelmällä? Tai onko joku, jossa ei ole mahdollista sitä näin päin? Tämä on tietysti siinä mielessä, kun tämä tuli vähän, niin kuin yleensähän näistä aina näistä tämmöistä määritelmämuodoksi pyritään, niin kuin ne ilmoittaa aina edellisen vuoden käsikirjoissa, mutta tietysti se, että tämä nyt, jos tämä olisi mahdollista, niin sitten mä käyn tämän lävitte meillä sisäisesti ja otan nämä kommentit huomioon ja sitten jos se meillä näistä asioista vastuussa olevat henkilöt niin kun ovat samaa mieltä, niin sitten tämä voidaan niin kun muuttaa tähän vielä avempaan määritelmään. Mutta jos on joku, joka nyt ei vielä sitä tiedä ja sitä konsultoitua kotijoukkoja saa selville, että tämä tuottaisi suuria ongelmia niin kuin jo 2014 vuodessa tuottaa tätä tietoa, niin laittakaa mulle siitä viesti, niin sitten täytyy miettiä, että olisiko tämä muutos niin kuin siirtää tuolle 2015 vuodelle. Sen verran ehkä tästähän oli oikeastaan viime vuoden tuossa kotaseminaarista oli tästä opettajatutkijan veroista puhetta, ja silloin oli myös puhetta tästä vierailujen aikarajasta, että nythän se on tämä niin kuin määritelty, että pitkä on yli kuukausi, ja lyhyt on sitten vähintään 5 työpäivää kestävät, että mä oon ymmärtänyt, että ainakin tuolla ammattikorkeakoulu sektorilla on ollut paljon puhetta siitä, että tuon lyhyen vierailun määritelmää pitäisi vielä niin kuin, sitä pituutta pitäisi vielä niin kuin lyhentää, että käytännössä niin kuin yhdenkin päivän vierailut olisivat vierailuja. Mutta toi on nyt semmoinen ehkä nyt, ja nythän noista ainakin nyt ammattikorkeakoulun rahoitusmallin suhteen, mä ymmärtäisin, että myös yliopistojen suhteen on niin kuin tämän seuraavankaan rahoitusmallista tämmöinen perustuminen työryhmä, mutta ainakin ammattikorkeakoulun siihen nyt on tietysti ehkä vähän enemmän sitä paineita sitä käydä lävitse, niin tietysti täytyy, jos siinä työryhmässä nyt niin kuin esitetään, että tämä tutkijan vierailut oli tähän yliopistossa, tämä ei tee niin rahoitusmallissa, mutta se on ammattikorkeus, on tällä hetkellä ollut rahoitusmallissakin, niin jos siinä ryhmässä tietysti tulee paineita, että tätä vierailun aikaa täytyisi vielä niin kuin lyhentää, että se menisi tuollekin, niin että se olisi päivänkin vierailut ottaisi huomioon, niin sitten se tulee tietysti harkittavaksi, että täytyy tämä sama muutos tehdä yliopistopuolella. Sehän tietysti on semmoinen, että se nyt niin kuin aikaisintaan tietysti tuosta 2015 tiedoista saataisiin se, mutta toisaalta jos se nyt tulisi ammattikorkeakoulun rahoitusmalleihin, joka seuraava tulee käyntiin samana vuonna kuin yliopistolle, eli jolla rahataan 2007 vuoden rahat, ja jotka tiedot katsotaan 2016, niin se tietysti tarkoittaa, että siellä täytyisi jo niin 2015 vuodelta näitä kerätä näillä uusilla määritelmillä, mutta tämä on ehkä tämmöistä pelkkää spekulaatiota, jonka halusin kuitenkin tässä ehkä tiedoksi tuoda. Ole hyvä.
Olisi vielä yksi tarkentava kysymys. Onko suomalaiset, jotka tulee esimerkiksi ulkomailta vierailulle Suomeen, jos he ovat esimerkiksi
jossakin ulkomailla, niin professorin virassa tai vakituisesti ulkomailla asuvia, ja he tulevat Suomeen tutkijavierailulle tai opettajavierailulle, niin lasketaanko heidät tähän mukaan vai ei? Pitääkö ne, tässä ei missään sanota, että ne pitää olla ulkomaalaisia, mutta usein ainakin meidän yliopiston sisällä lasketaan siis ulkomailta ulkomaalaisia, jotka tulee, mutta saako tähän ottaa mukaan myös suomalaiset, jotka vakituisesti asuu ulkomailla?
No kyllähän se olisi aika omituista ehkä niitä karsia pois tästä, että on toi ihan tarkoituksella, sitä ei ole rajattu pois. Eli kyllähän tästä haetaan niin kuin ulkomaista korkeakoulusta Suomeen tulevia henkilöitä. Se oli ihan hyvä tarkennus, ja voi vaikka tähän kirjoittaakin. Oliko tähän tutkija vierailu asiaan muita kommentteja? Jos ei, niin sitten on ehkä nämä vielä tämmöiset vähän hyvinkin vakiintuneet tilatiedonkeruu siinä kerätään tiedot yliopiston käytössä olevista neljöistä. Ja tuossa on mä ymmärtän, että näillä tämä määritelmä olisi hyvin selkeä näille tilatiedosta vastaaville henkilöille, että he tuntevat tämän valtiovarainministerin optimaisjärjestelmän. Ja sitten on tämä, samalla oli toi harjoittelukoulut, sekin on niin kuin tämä hyvin vakioitunut, jossa kerätään harjoittelukouluista tietoa oppilasmääristä. Sitten siinä niin kuin tästä kokonaistuntimääristä ja sitten tuosta siitä opettajan koulusta tehdyistä tehtävistä. Sitten mä todellakin jo alussa sanoin, että mä tämän taloustiedonkeruun vähän skippaan. Se on niin kuin tämmöiseen käsittelyyn tietysti kohta käsittelyyn aika laaja. Mä en siitä sen enempää sano. Siinä on niin kuin, jos nyt sanoisin, että siinä niitä ongelmakohtia siinä on ollut, jota nyt varmaan ehkä täytyy suoraan ehkä jollakin taloushallinnon yhteydessä käsitellä, on varmaan tämä, niin kuin tämä toiminnottainen tieto, kustannusten toiminnottainen jako, että siinä on varmaan on vähän eri yliopistoilla erilaisia tapoja, että sen takia ne, niissä on vähän epäluottamustekijöitä noissa tiedoissa, mutta niitä täytynee sitten niin kuin jossakin vaiheessa, kun resursseja riittää, niin käydä tuon taloushallinnon henkilöstön kanssa lävitse. Tuohon tutkimusrahoitukseen siihen tuli semmoinen tarkennus, että kun siellä on kysytty tätä EAKR-rahoitusta, joka on tätä niin kuin mistä se nyt sanoisi, että tuleekaan, mutta kuitenkin tämmöistä EUn aluekehittämisrahaa, niin sitten keväällä kysyttiin, että tämmöinen EUlla on myös tämmöinen Interreg-rahoitus, niin se, merkitäänkö se ERK-rahoituksen yhteyteen, niin kyllä merkitään, että se käyttöfunktio on aika samanlainen. Mutta ehkä tästä taloustiedonkeruusta en enempää sano. Sitten tuossa oli tuommoinen yleisohjeita. Noista ehkä tuo keskimmäinen pallukka, tuo tiedonkeruussa eri rivien määrittelyn tietojen pitää olla uniikkeja, niin se on ehkä se niin kuin oleellisin. Eli sit käytännössä tarkoittaa sitä, että jos, mistä se nyt olisi hyvä esimerkki jostakin. No henkilöstöstä puolelta ehkä se, että siellä niin kuin yhdestä henkilöstä voi pistää monta riviä, jos siellä niin kuin, jos niissä ulottuvuuksissa joku tieto muuttuu, mutta sitten jos siellä on niin kuin sama rivi, niin sitten se ei mene lävitse. Mutta Jenni kysyy vielä siitä. Ei, annatko tuolla? Ei. Annatko Jennille mikrofoni?
Kommentoisin just sitä, että henkilöstötiedon keruu olisi se ainut, missä mä näkisin, että voi olla samanlaisia rivejä. Koska se henkilöstötiedon keruu perustuu siihen, että ei raportoida henkilöitä, vaan raportoidaan henkilöiden työsuhteita. Ja jos sillä henkilöllä on ollut samassa laitoksessa samalla nimikkeellä kaksi työsuhdetta vuoden aikana, niin silloinhan ne rivit voi olla samat, jopa henkilötyövuosimäärääkin myöten, jos se on keskellä vuotta vaihtunut.
Joo. Kun mä aloin miettimään sitä, että koskiko tuo nyt juuri henkilöstötiedonkeruuta tuo asia. Täytyy tarkistaa. Se missä se koskee tietysti näitä, kyllä näitä potentiaalisia kohtia on ollut muissakin, esimerkiksi toimipistetiedonkeruussa on ollut kans tää vähän vastaa, missä on näitä ongelmia tullut. Mutta täytyy tarkistaa, miten se menee. Menikään tuossa henkilöstöiden keruussa, koska siinä se kuviot todellakin on noin. Joo. Muuten tämä oli ihan hyödyllistä käydä tämä lävitse. Ja nämä pari muutosehdotusta ja käsiteltävä asia tuli tästä mieleen, niin me käydään niitä lävitse ja sitten kun valmis, niin sitten tämä lähetetään noille yliopistoille sitten. Ja nuo mallilomakkeet löytyy sieltä CSC-sivuilta. Ja varmaan tuossa sitä nyt vielä todellakin vielä sitä odotellaan, että tarkistetaan vielä sitä, että miten se opintopisteiden kerro, että pystytäänkö se tekemään virran kautta vai tällä vanhalla menetelmällä. Mutta siihen sitten palataan. Tuossa taisi olla kaikki, mitä mulla oli nyt sanottava ja aikakin aika lailla meni. On vielä jotakin loppuhuomioita, niin saa sanoa ja mutta muuten niin kiitoksia tästä palautteesta.